Klikker jeg på record. Da-da. Så nu er vi i gang med at recorde. Og i dag så vil jeg tale om depression ud fra alle de forskellige synsvinkler, jeg arbejder med depression. Så vi kommer til at gå lidt ud over super kun metasundhed. Så vi kommer til at gå lidt ud over altså metasundheds curriculum, men vi starter med metasundhed. Vi starter med metasundhed. Og så ser jeg, hvor lang tid der er gået, og hvis der er mere tid, så skal vi selvfølgelig have nogle flere fede godbidder med her. Og der er jo nogle af jer, ikke? Altså, nu ved jeg, Tracy, du er med for en refreshing, og altså, du burde vide alt det, jeg fortæller i dag, men det er jo altid spændende at blive refreshed, og sådan har jeg det også selv, når jeg hører nogle andre holde oplæg, og i går, der underviste Nadia i Lyngby, og det var rigtig spændende, ligesom lige at sidde på skolebænken og være elev og lytte med og hæppe på Nadia. Det var fedt. Men det var så ved at være hendes allersidste indsats for nu, fordi at på lørdag, så går hun på barsel. Woo-hoo! Så fra om 4 timer, så føder vi hjemme. Så er det en godkendt hjemmefødsel. Så nu har vi fra om 4 timer, så har vi 6 uger til at føde hjemme. Så jeg krydser fingre. Så om 4 uger, så går jeg ikke. Hvis hun ikke har født om 4 uger, så går jeg i gang med, at så skal vi i gang med at få gang i fødslen. Så det bliver rigtig, rigtig spændende. Så jeg er jo i gang med at lave sådan en lille julekalender om, hvad min proces er i hele det her show. Og så jeg startede med nogle af mine ting, som er for nærmest 3/4 år siden, og det ligger godt nok langt væk nu. Nu er der nogle helt andre ting, der vejer på kroppen, men jeg tænker, at vi skal have det hele med. Men i dag, eller i aften, skal vi tale om depression og hvad. Og depression, det betyder at være nedtrykt. Og vi bruger meget depression inden for metasundhed, at enten er jeg i den maniske fase aktiv, eller også er jeg i den depressive fase, og så kalder vi det regeneration. Og der er så mange forskellige depressioner, så det er ikke altid, man er i regeneration, når man er i depression inden for metasundhed. Så der hvor vi siger, der hvor man kan få en eksogen depression, en endogen depression, eller så kan man få en maniodepression. Og de depressioner, som psykiaterne er vilde med, det er de depressioner, som man kan medicinere sig ud af. Så psykiaterne, de er vilde og lykkelige, når vi kan finde en biokemisk forstyrrelse inde i kroppen, som vi kan korrigere ved hjælp af en pille. Og hvis nogen af jer nogensinde har haft en depression, så vil I have opdaget, at jeres læge eller jeres psykiater vil rapportere til jer, nu prøver vi denne her pille og ser, hvad der sker. Og det er jo, der er jo kun en eneste grund til, at de siger det. Det er fordi, at når man får en depressionsdiagnose, så er det meget, 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 meget usikkert på, hvad der forårsager denne her depression. Man skal være meget heldig, hvis det første præparat, man får af lægen, det virker. Og hvis det første præparat virker, så er det første, vi tænker, at så er der en uendelig stor sandsynlighed for, at hovedårsagen til, at det her præparat virker, det er, at vi har en overbevisende autoritet, lægen, som giver mig et overbevisende præparat, og det sparker så gang i en placebo-effekt. Når vi får folk ind ad døren, og vi har en mistanke om depression, nogle kommer jo decideret, fordi de har en depression, og nogle kommer, og så opdager vi, at de måske har en depression. Hvis vi får en mistanke om, at de har en depression, så er det vigtigste, at vi først undersøger, er de medicineret, eller har de været medicineret for depression? Og hvis de er medicineret, så skal vi finde ud af, virker denne her medicin, eller hvis de har været medicineret, virkede den medicin, de fik, da de var medicineret. Så det er meget, meget vigtigt, at vi finder ud af, om folk er medicineret eller ej, og om den medicin, de får, virker eller ej. Og i det øjeblik, at vores klient siger, jeg tror, det virker, så virker det ikke. Det er ligesom, når vi arbejder med at forløse en udin, og de siger, jeg synes, jeg har fået det bedre, så er vi næsten 99% sikre på, at så har de ikke fået det bedre. Altså, folk skal tage deres præparat, og så skal de mærke en markant forandring i deres symptom. Så når folk har en depression, eller vi får mistankerne om en depression, så skal vi undersøge, har de en mani i deres fortid? Kender de både til at være hyperaktive, maniske i nogle perioder, og depressive i andre perioder? Og hvis vi har en person, som kender til at være manisk, der gerne vil have kureret deres depression, så vil min anbefaling være, at vi kan ikke behandle depressionen, før vi har behandlet manien. Og det skyldes, at rigtig, rigtig mange af dem, jeg har arbejdet med, når de kommer ind i den maniske fase, har de ikke nogen sygdomserkendelse. Så hvis jeg fjerner depressionen, så får man bare en person, som er skadelig for sig selv og sine omgivelser. Fordi personen ryger fra den depressive fase over i den maniske fase. Og det betyder, at i stedet for, at jeg har en overvægt af østrogen, så får jeg en overvægt af testosteron. Og så når jeg relativt har mere maskulin kønshormon i kroppen, så bliver jeg manisk, og når jeg relativt har mere feminin kønshormon i kroppen, så bliver jeg depressiv. Så det er meget, meget, meget vigtigt, at vi virkelig tænker over, om vi vil hjælpe en person med deres depression, hvis de har en forhistorie med mani. Jeg havde en klient, og hun kom til mig og var dybt depressiv. Jeg glemte at spørge ind til, om hun tog noget medicin. Hun var så medicineret for bipolar lidelse, som er et andet navn for maniodepressiv. Og jeg kurerede så hendes depression, og hun var så glad, at hun tænkte, nu kan jeg smide min medicin af helvede til. Og så smed hun sin medicin ud, og så blev hun fuldstændig bims i bolden. Og det er, ja, jeg ved ikke, om det var det gode, men helt tilfældigt, så var jeg rigtig god bekendte med hendes forældre. Så efter nogle dage, så fik jeg at vide, hvad der var gang i med deres datter. Og det tog dem så lige 3 måneder at få indfanget datteren og få hende medicineret og tilbage på sporet igen. Så det var en rigtig kedelig oplevelse fra min side at være skidegod til at finde det, der triggede depressionen, uden at have styr på, hvad gør vi så med manien. Og det, der er det allersjoveste, det er, hvis I har en klient, som har en kombination af mani og megalomani. Ikke? Megalomani, det er også det, vi kalder storhedsvanvid. Så storhedsvanvid og mani, så har vi en rigtig god cocktail, og så har vi en person, der faktisk kunne vinde i stort set alle sportsgrene til Olympiaden, har opfundet rumraketten og opskriften på rugbrødet for 1000 år siden, selvom de kun er 20 år gamle. Så det er noget af det, der er rigtig, rigtig vigtigt. Det er undersøge, er der en mani i spil? Og hvis der er en mani i spil, hvordan får vi trigget det? Hvordan får vi trigget manien, hvis folk er i depression? Nogen bud? Og jer, der ikke var med live, og som sidder og tænker nu, kunne ved, hvad der kan trigge manien, hvis folk er maniodepressive? Er der nogen, der har et bud? Det er meget, meget, meget let. Vi går tilbage til sidste gang, de blev maniske. Kan du huske en gang, du blev manisk? Lige inden du blev manisk, hvad skete der i dit liv? Hvor lang tid tror jeg, der går fra, at man bliver trigget, til manien kommer?
Det skal ikke så godt.
Et splitsekund. Der går et splitsekund fra, at man bliver trigget, til man er i manien.
Men er der ikke også mange, der har det der med, at så har de det hver eneste forår, så får de sådan en eller anden mani i nogle måneder, og så kører det sådan lidt derudad hver år på samme tid?
Der er nogen, der oplever, at det køres med sæsonerne. Der er nogen, der
Ja.
oplever, at det kører hormonelt.
Ja.
Der er alle mulige forskellige ting, der kan trigge denne her mani. Nu er vi jo i den mørke tid lige nu, det er den 14. december i dag, og det jeg kan mærke allerede for et par måneder siden, det er den 14. oktober, så kan jeg allerede mærke, at nu begynder det at være så mørkt, at det får mig meget mere over i den regenererende fase. Altså, jeg sover bare længere, altså, normalt vågner jeg længe inden mit vækkeur, eller om sommeren vågner jeg længe inden mit vækkeur. Altså lige for øjeblikket, selvom jeg går tidligt i seng, så sover jeg bare lang tid og bliver vækket af mit vækkeur, hvis jeg skal noget om morgenen. Så jeg er bare i en depressiv tilstand. Men det er jo ikke ensbetydende med, at jeg er nedtrykt og sur og mukken og skranten. Jeg er bare i denne her langsommere omdrejning. I den, jeg kalder det vinterhi, men jeg er jo ikke gået i hi. Altså, jeg arbejder jo mange timer hver dag og fiser rundt og laver blade. Så det er jo ikke fordi, at jeg ligesom ligger inde i et hul og ikke spiser noget i 3 måneder. Men jeg sover meget mere. Altså, sommeren 6 timer, nu 7-8 timer. Eller om sommeren ned til 5 timer nogle dage. Altså, der er bare meget mere søvn, og jeg har også haft min lille, der i oktober, der havde jeg så også der, hvor jeg gik så meget i regeneration, at jeg fik symptomer med feber og ondt i halsen og ondt i leden og ondt i kroppen og fik min lille opgradering der. Så det er så maniodepression, det er virkelig, virkelig vigtigt, at vi virkelig tænker over det. Så er der den anden depression. Den anden depression, det er, at jeg sidder fast i regenerationen og kan ikke komme ud af den her regeneration. Og det noget med det, der kan være kendetegnende ved den type depression, det er, at jeg har rigtig mange, altså jeg har en depression, hvor jeg har rigtig meget, hvor jeg er meget sensitiv. Så jeg er depressiv og sensitiv på en gang. Jeg er ikke depressiv og følelsesløs. Jeg er depressiv og følsom. Og jeg sidder fast i depressionen. Og der kan være 2 årsager til, at jeg sidder fast i depressionen. Den ene årsag, det er, at jeg har været mange år i den aktive fase, og nu skal jeg være mange år i den regenererende fase. Det er den ene mulighed. Den anden mulighed, det er, at jeg er for det meste i regenerationen, og så er jeg lige et kort visit over i den aktive fase, og så er jeg tilbage i regenerationen igen. Så jeg er en hængende regeneration, som kortvarigt besøger den aktive fase en gang imellem, for at genstarte regenerationen igen og igen og igen. Og det, der gør, at vi kan kende forskel på de her to, det er, at hvis vi har noget, der er kronisk, hvor vi hopper frem og tilbage mellem de to faser, så vil vi se en forandring i depressionssymptomet. Hvis man sidder fast herover, så vil man være depressiv hele tiden. Hvordan kender vi forskel på den ene og den anden? det vi ved herovre, hvis vi virkelig sidder fast i regenerationen, så vil vi have en tendens til at være mere tanketomme end tankefyldt. Så vi vil have en mangel på initiativ, og vi vil ikke, altså vi vil nok have nogle tanker for at løse problemet, men der vil ikke være sådan en tankestrøm, der prøver at løse problemet. Så det er sådan rimelig træt og træt. Jeg vil også tro, at hvis man er depressiv herover, så vil der være mange søvntimer. Og det vil der så også være, hvis vi kommer. Altså det næste, vi skal snakke om, det er den her binyrebark-træthed. Og der er det jo, vi har tankemylder, men der føler vi os udmattet. Og hvad er forskellen på udmattelse og dødlignende træthed? Det svæver lidt ud af mellem hinanden. Men grundlæggende, hvis vi skal være helt firkantet, dødlignende træthed, så er jeg bare træt og tanketom. Udmattet, så er jeg ligesom træt, men jeg kan ikke slappe af. Så jeg er udmattet, men jeg kan ligesom ikke, min krops nervesystem blafrer, min krops nervesystem er i den aktive fase, men jeg kan ikke få den til at slappe af, jeg kan ikke slappe af. Og grunden til, at vi sidder fast i den her binyrebark-træthed, det er, at jeg ved ikke, hvad vej jeg skal gå. Jeg kender ikke min retning. Jeg kender ikke min retning. Så når jeg ikke kender min retning, så bliver jeg udmattet. Og det biologiske formål med denne udmattelse er, at jeg skal stoppe op og finde ud af, hvad jeg har lyst til. Hvilken retning skal jeg gå i? Og der er det jo enormt, enormt, enormt kompliceret. Det er svært for os at sige, hvad retning. Så hvis folk har mistet deres retningssans, hvad for nogle ting, hvad foreslår jeres klienter for, at de skal gøre for at finde ud af, hvad de har lyst til? Så nu er jeg spændt på, om der er nogen, der siger noget eller skriver noget i chatten.
En klog mand, der engang har sagt, at det skal man sætte sig. Jeg tror, det er nede i Lars.
Hvad sagde den kloge mand, Birgit?
Ved 33 dage eller sådan noget?
42 dage.
42, okay. Der er.
Ørkenen. Jesus tog ørkenen 40 dage, og Buddha tog træet 42 dage.
Mm.
Og de fastede begge to.
Ja.
Jeg holdt kun en dag, men jeg gjorde det også på Færøerne, og der var fucking koldt. Og vi måtte ikke have tøj på. Der er ikke noget, som inspirerer en til at finde ud af, hvad man har lyst til. Ud på et koldt bjerg på Færøerne. Og vi gjorde det jo heldigvis om sommeren, hvor det ikke er så koldt. Det kom ikke under 8 grader. Så hvad kan vi, så det der med at sætte sig under et træ i 42 dage, eller sætte sig ud i ørkenen i 40 dage, det er der jo ingen, der kan. Så det, jeg anbefaler i dag, hvad vi skal gøre, det er, at vi skal starte hver morgen med at ligge stille i vores seng, holde øjnene lukket og mærke efter, hvad har jeg lyst lige nu? Hvad har jeg lyst til lige nu? Så jeg ligger her under sengen, eller under sengen, i sengen, og lukker øjnene og mærker efter, hvad har jeg lyst til lige nu? Har jeg lyst til at blive liggende lidt længere? Har jeg lyst til at stå op og tisse? Har jeg lyst til en kop kaffe? Og det er enormt. Jeg har virkelig trænet det her de sidste par måneder. Og det er fordi, jeg skal være et godt eksempel for mit nye barn. Og det betyder, at jeg pludselig er begyndt at lave om i mine vaner. Det er meget, meget underligt. Altså, nu er der nogle ting, jeg har gjort i årevis, og pludselig så begynder jeg at gøre noget andet, end det, jeg plejer at gøre. Det er meget forvirrende. Fordi gør det bare, fordi det er rutinen, eller gør det, fordi jeg virkelig har lyst. Så jeg begyndte at skifte sådan lidt i tesmag, og jeg plejer at drikke te om morgenen, og nu har jeg holdt op med at drikke te om morgenen, og så begyndte at drikke meget varmt vand, og det synes jeg var sådan virkelig mærkeligt. Og så heldigvis i denne her uge, så har jeg mødt nogen, der siger, jamen Lars, det er enormt godt at drikke varmt vand. Det har faktisk et rigtig fint navn. Og det fine navn for kogt vand, det er silver tea. Så nu når folk spørger, hvad drikker du? Yes, I'm drinking silver tea. Jeg drikker sølvte. Og det synes jeg bare er helt vildt fedt, og når man er i gang med noget, der er virkelig, virkelig ultrakedeligt, som jeg virkelig nyder, så er det ret fedt, at det har sådan lidt eksotisk positivt navn. I'm having my cup of tea, silver tea.
Er det ikke en overbevisning til dig selv om, at det er okay, det du gør?
Nu ved jeg ikke, hvor meget du har rejst rundt i verden, Lene, og bedt om kogt vand.
Det har man da fået nogle steder.
Jeg har rejst meget rundt i verden, og der er mange steder, hvor folk ikke bare synes, det er helt naturligt, at jeg skal have en kop kogt vand. Altså især når jeg er gæst hos mennesker, der gerne vil gøre mig det godt og gerne vil beværte mig godt, så er de meget usikre på, om det er nu også det, jeg gerne vil have, eller om der er noget galt med det udvalg, de tilbyder mig, når jeg gerne bare vil have kogt vand. Og nu er jeg meget spændt på, når jeg skal ud og rejse rundt til næste år og sige, jeg tager en kop silver tea. Hvad de så siger til det. Så det er jeg meget spændt på, at når det meme ligesom får lov at brede sig ud i Dannebrogsland.
Når jeg siger det, så er det fordi, jeg har da hørt om kogt vand før. Det er, altså, at folk kan godt drikke kogt vand, men måske ikke sidder de og drikker det varmt, så har de drukket det, når det så er blevet koldt.
Ja,
Men...
jamen da jeg var lille, så min mor sagde altid, det bedste det er at drikke koldt kogt vand. Men jeg drikker varmt kogt vand. Og så er det jo rigtig interessant, at jeg er sådan med nogle slæng, hvor der er flere, der begynder at drikke varmt kogt vand. Så.
Jo. Når jeg siger det, så er det lige så meget, at jeg tænker, når du siger de her ting, og at vi skal, at hvad vi så gør, og vi ligger stille og mærker efter, så tænker jeg, at det er jo rigtig godt og fint. Og når man så gør det, at man så også giver sig selv lov til det og står ved, at det faktisk er det, jeg har lyst til, ikke? At man ikke behøver måske at skal sige, at jeg drikker silver tea, fordi at så lyder det pænere eller finere, fordi det er det, jeg faktisk har lyst til. Så, det var mere der.
Altså i gamle dage, så drak jeg te, da jeg var på turné med min mor, og mange steder havde de ikke te, så til sidst havde jeg bare altid te med, så jeg kunne altid få noget kogt vand. Men altså, der drak de alle sammen kaffe, og der var det mærkeligt at drikke te, når alle de steder vi kom, at de drak kaffe, og nu, alle har typisk både kaffe og te, men så drikker jeg bare vand. Altså, jeg har været rigtig mange steder, hvor folk rigtig gerne vil beværte mig, når man så siger nej til kage og nej til te eller kaffe. Ja. Men du har selvfølgelig ret. Det er mig, der skal mærke efter, hvad jeg har lyst til. Og så gælder det om, at jo mere det sandt det føles inde i mig, jo mere overbevisende lyder jeg, og jo mere overbevisende jeg lyder, jo mere sker det, jeg siger.
Ja, og jo mindre underligt virker det også, ikke?
Jo,
Ja,
præcis.
ja.
Og det kunne jeg mærke, dengang jeg drak alkohol. Der var en dag, hvor jeg ikke længere var alkoholiker, og der var det ligesom, at der holdt folk op med at tilbyde mig alkohol. Ikke 100%, men pludselig så skete der ligesom et skift i universet, at universet havde forstået, at jeg drikker ikke alkohol længere, og så kom der som regel et alkoholfrit alternativ. Så verden forandrede sig, eller også forandrede jeg mig. Og så kunne jeg pludselig afslappet sige, at jeg vil hellere have noget vand eller en sodavand. Men det er bare interessant for mig at se, hvordan min adfærd i mit hjem, i min bolig, min adfærd over for Nadia, min adfærd over for mig selv, hvordan den stille og roligt forandrer sig, når jeg nu virkelig arbejder på at lytte til mig selv.
Jeg tror, at det er godt, at vi kan mærke genkendelse alle sammen, at den proces, man er i, jo mere man kommer ind i dybden på sig selv, og står ved det, man er, så man ikke går ud og følger normen rundt, eller normen på, nu drikker vi te her, eller kaffe her, men at, nej, jeg drikker hverken te eller kaffe, jeg skal bare have vand, ikke? Altså,
Præcis.
ja.
Og at jeg har fred med, at de andre drikker vin eller kaffe eller
Ja,
te.
lige præcis.
At de gør, hvad de har lyst til.
Ja.
Det er jo det der med, hvordan får jeg nydelsen tilbage i mit liv? Altså, når vi får den her binyrebark træthed, det er jo, at vi måske aldrig har arbejdet med at finde ud af, hvad vi har lyst til. Og lige nu så vokser jeg jo op med en ny generation. Mine bonusbørn på 10 og 12, de arbejder virkelig med at mærke efter, hvad de har lyst til. Altså, de er på verden, i verden på en helt anden måde, end jeg var i verden på. Når jeg var sammen med de voksne, så var det hele tiden på de voksnes præmisser. Når vi er sammen med børnene, så er det som regel på børnenes præmisser. Vi prøver at finde en løsning, hvor vi danser sammen, men det er meget på børnenes præmisser. Og det betyder ikke noget dårligt eller noget skidt eller noget forkert. Det er bare, da jeg var barn, der var det 100% på de voksnes præmisser. Og det er bare, det er også en super spændende, at vi er fire mennesker sammen, og vi skal alle sammen finde ud af, hvad vi har lyst til, og vi skal finde ud af, hvordan tilgodeser vi hinandens ønsker og hinandens lyster. Så binyrebark træthed. Jeg arbejder med en kvinde, og hun gik en gang om ugen, rejste hun til Bruxelles, eller hver anden uge rejste hun til Bruxelles for behandlinger, og hver anden uge rejste hun til Norge for behandlinger. Og så lavede, og hun var så kæreste med en af mine venner, og manden vidste godt, at min ven var kæreste med hende, men manden havde ikke tid til at tage sig af sin kone, så han var taknemmelig for, at min ven var der til at tage sig af hende. Meget mystisk for mig. På det tidspunkt, jeg kunne ikke rigtig forstå, hvordan det hang sammen. Manden var meget rig og betalte for alle behandlingerne og rejserne hver anden uge til Bruxelles og hver anden uge til Norge. Og jeg spørger så min ven, skal jeg ikke lave en lille metasundhedsanalyse af din veninde? Og det tog meget kort tid at finde ud af, at hovedårsagen til hendes binyretræthed var hendes partner. Fordi at hun kunne mærke, at hun gik i den forkerte retning i sit parforhold. Og så ligesom indlysende for mig, jamen så må du gå fra din mand. Og hendes argument var så, jamen jeg kan jo ikke forlade min mand, for hvem skal så betale for mine behandlinger? Og der var ligesom, ja, det er jo vældig interessant, men hvad nu, hvis du går fra din mand og bliver rask? Det fandt vi aldrig ud af. Hun er stadigvæk sammen med manden, og min ven er ikke længere kærester med hende. Men han fik brændt nogle år af det. Og han synes, det var en spændende rejse, fordi han gjorde, hvad han havde lyst til. Han havde lyst til at være sammen med hende og passe på hende. Så han gjorde, hvad han havde lyst til. Så han havde masser af energi til at gøre det. Meget, meget mystisk. Men jeg møder rigtig, rigtig mange mennesker med binyretræthed. Og som jeg sagde på dem, der har været på uddannelse med mig, at Gallup lavede en undersøgelse tilbage i, jeg tror det var i 2006, hvor de spurgte 17.000 danskere, kan du lide dit arbejde? 80% kunne ikke lide deres arbejde. 20% var glade for deres arbejde. Det vil sige, 80% var på vej mod binyretræthed. Og det var i 2006, og I skal ikke bilde mig ind, at det er væsentligt forbedret i 2023. Så der er en hel masse mennesker, som, hvis vi kan formidle det her, vil være klar til at få det bedre. Problemet er, med mange af de mennesker, jeg har arbejdet med, de er ikke klar til at tage konsekvensen af deres indsigt. De er ikke klar til at sige op, hvis de ikke bryder sig om deres arbejde. De er ikke klar til at flytte, hvis de ikke kan lide deres bolig. De er ikke klar til at gå for deres partner, hvis de ikke kan lide deres partner. Og det er jo ikke nødvendigvis, at vi skal sige op, eller flytte, eller gå for deres partner, fordi nogle gange er vi det rigtige sted, men vi føler ikke, vi er det rette sted, fordi et eller andet i det sted, eller i den relation, trigger os. Så vi skal være meget forsigtige med at foreslå folk noget. Jeg arbejder med en kvinde, der, som arbejdede i EU. Og, og hun havde 10 år til pension. Og, og man får en rigtig god pension, når man arbejder i EU. Og, og hun ville gerne fortsætte med at arbejde, men det var helt uoverskueligt for hende at fortsætte, fordi hun brød sig ikke sig med sin chef. Hun havde fået nye arbejdstider, hun ikke kunne lide. Hun havde fået nogle kolleger, hun ikke brød sig om. Og hun havde fået et kontor, hun ikke brød sig om. Så alt var dårligt. Så hun gik i terapi for og få mod til at sige op. Og hun kom til 10 sessioner, og stille og roligt fik vi forløst en masse udinder. Og jeg kan tydeligt huske, i den 10. session, i den 9. havde vi aftalt, nu siger du op. Og i den 10. session, den havde vi en måned efter den 9. session, så kommer hun, og jeg regner så med, at jeg skal høre, hvordan det er gået med at sige op. Og så siger hun, Lars, du tror, det er løgn. Jeg har fået en ny chef, og den nye chef gav mig det kontor, jeg gerne vil have. Og de to medarbejdere, jeg ikke bryder mig om, de er overflyttet over til en ny afdeling, og jeg kan selv vælge de arbejdstider, jeg vil have. Og så kan vi jo diskutere, var det en indre proces eller en ydre proces? Hvad kom først? Altså, jeg tror ikke på, at alle de positive forandringer kunne være sket i hendes liv, hvis hun ikke havde lavet det indre arbejde og arbejdet med at forløse sine følelser. Det er min personlige overbevisning. Men det var sådan en vild oplevelse, at da hun endelig var klar til at give slip på sit arbejde, så forandrede arbejdet sig. Og det er også det, jeg ser nogle gange, når jeg arbejder med parforhold, at vi har alle de her kroge i hinanden, og kroge er også noget af det, som ikke har med metasundhed at gøre, men det er noget af det, der kan gøre os depressive. Når vi har en masse traumer, der snakker sammen, når der er en masse udinder, der snakker sammen mellem to parter, så kan de her udinder, de kan være virkelig med til at holde en fast i en depression. Og det er jo fordi, at vi bruger de her kroge til at manipulere hinanden, og det kan jo feje rigtig meget hen i retning af binyretræthed, at jeg bliver manipuleret til at gøre noget, jeg ikke har lyst til. Og den simpleste måde at slippe kroge på, det er ligesom at lukke øjnene og mærke, hvor mange kroge har jeg af den anden person. Og så sender jeg fra mit center ubetinget kærlighed og accept til den anden. Det stråler ligesom ud fra mig hen mod den anden. Og når det er blevet rigtig kraftigt, så sender jeg ubetinget beundring. Og man kan godt beundre den anden for at være en lort. Det skal bare være noget, den anden er god til. Så der er også andre måder at arbejde med de her kroge på, for eksempel med Silent Mind-teknikken, som vi nok kommer til at tilbyde nogle gange til næste år. Men ellers så og hvor der går vi ind og healer de traumer, som slipper den mekanisme, der gør, at krogene kan hænge fast i mig. I skal bare vide, at hvis I virkelig går seriøst til værks med at slippe de her kroge i andre mennesker, ikke alene slipper I krogene i dem, og I slipper deres kroge i jer, men I, altså for mig, da jeg gjorde det i tilbage i 2006, mistede jeg fuldstændig måden at navigere på i mit liv. Fordi indtil 2006, så handlede det hele tiden om, at jeg var denne her dukkefører, der skulle styre de andre gennem de kroge, jeg havde i dem. Og jeg skulle også styres af de andre gennem de kroge, de andre havde i mig. Og det er ligesom at give slip på de kroge, det var ukendt territorium. Så man skal lige være klar til at slippe krogene, når det sker. Så noget af det, som vi oplever som en depression, det er, når vi har en ligeglad konstellation i lillehjernen. Og jeg tror lige, at jeg slår lillehjernen op her, sådan at vi lige kan repetere. Har jeg ikke en lille konstellation her? Lillehjerne. Jo, jeg tror, jeg har en lillehjerne her. Her. Du, jeg deler lige min skærm. Så skulle der gerne komme en lille hjerne op, som I kan se. Så her er en lille hjerne og en ligeglad, følelseskold depression. Også, det kan også opleves som depressiv. Så er der et vilkårligt relæ i venstre side, og der er et vilkårligt relæ i højre side. Og når man har de to aktive relæer, så kan det også føles som en depression. Jeg er ligeglad, jeg er koldt død indeni, jeg er reserveret, jeg er uinteresseret, jeg er uden glæde, og jeg er udbrændt. Fuck, det hele kan bare være lige meget. Så temaet for en ligeglad konstellation, det er jo, at når vi både i den dominante side og den ikke dominante side, når vi både i den ydre verden, de ligeværdige relationer, eller i den indre verden, de nærende relationer, begge sider er der enten noget med bekymring, uro, angreb, og den anden side bekymring, uro, angreb. Ikke så? Så hvis man er under angreb, både i den ydre og den indre verden, eller under angreb i den ene side og er bekymret i den anden side, så får vi denne her. Det biologiske formål er jo selvfølgelig, al denne her bekymring og alt det her angreb gør, at jeg ikke mærker mig selv. Og hvis man er vant til at mærke sig selv, og pludselig kommer ind i denne her konstellation, så kan man godt opleve, boom. Og der vil det være min bedste overbevisning, at der kan det være rigtig svært at få medicin til at virke, fordi der er man i den aktive fase på to relæer, og der kan godt være forhøjet stresshormon i kroppen, og det kan betyde, at det kan være rigtig, rigtig, rigtig svært at få nogle præparater til at virke. Vi ved, at jo mere stresset kroppen er, jo større chance er der for, at præparaterne ikke virker. Hvad for nogle præparater virker rigtig godt, når man er meget stresset?
Alt det der sænker uro.
Hvad siger du, Tracy?
Alt det der sænker uro.
Alt
Så
det, der
noget,
sænker uro, ikke? Altså,
måske sådan noget angstregulerende noget, for eksempel.
mere opioider. Altså det, som er jo ligesom blevet en hel epidemi i USA.
Men er det ikke illegalt?
Det er jo ikke illegalt, når det bare er skrevet ud på recept.
Ja, og når det er selv medicinering, så måske vil alkohol også virke.
Jamen, ja, alkohol virker lidt forskelligt på mennesker. Normalt vil vi sige, at alkohol virker stressende på kroppen, men der er også nogen, hvor det virker afstressende. Og nu har jeg kørt nogle forskellige test, hvor jeg skal måle, hvor stresset folk er på forskellige præparater. Og altså, jeg har jo været sådan meget firkantet, når jeg underviser, at tobak og alkohol gør dig stresset, og cannabis får dig til at slappe af. Og der er hele tiden undtagelser. Det er vildt spændende, at nogle gange, så kan man simpelthen ikke forudsige, altså, så kan det godt være, at vi har en teoretisk viden om, hvordan burde det her præparat reagere på din krop, men vi er alle sammen forskellige, og så kan det virke forskelligt. Men typisk, så ser vi alle de her olier fra cannabis, CBD-olie og THC-olie, de virker beroligende på nervesystemet. I det øjeblik, vi så holder op med de her olier, så ryger vi op i den aktive fase igen. Så vi skal bare blive ved med at tage dem, eller også så skal vi finde udinden. Hvis vi ikke finder udinden og forløser den, så skal vi blive ved med at tage præparatet for at berolige nervesystemet. Så skal vi lige kigge her. Vi har lige her en god. Nu deler jeg lige skærmen igen, fordi jeg skulle lige finde her en god. Så her har vi Sturayana barken, og i de orange relæer her, i den venstre side, jeg ved ikke, kan I se, hvor musen er? Godt. Så i den venstre side herovre, så heroppe, der har vi struben, og der har vi muskel- og slimhinde, og så her, der har vi hjertekrans vene. Jeg kunne selvfølgelig bare gå hen på denne her. Kan I se, nu er teksterne kommet på? Så vi har strubehoved muskel og strubehoved slimhinde. Så kommer vi ned her, hjertekrans, vene, livmoderhals, og så hernede endetarmsslimhinde, nyrebækken, urinleder, blæreslimhinde og urinrør. Så når vi har en overvægt af relæer herover, der i den venstre side, så kommer der herover i den venstre side et overvægt, og det slukker for produktionen af de feminine kønshormoner, og så får vi en relativt øget testosteron, maskulin kønshormon. Hvis vi herover er i bronkialmusklen, bronkialslimhinden, hjertekransarterien, sædblære, bitestikler, lille kurvatur, galdeblære, bugspytkirtel eller blæreslimhinde. Hvis vi herover, så får vi omvendt en overvægt i den mandlige side, i den maskuline side, og en nedsat produktion af de mandlige kønshormoner, og så får vi en overvægt af de kvindelige kønshormoner, og så bliver vi depressive. Så når vi har en, der er maniodepressiv, så skiftes der til at være en overvægt i den ene og den anden side. Så folk med maniodepression, der skal vi finde temaer, der hører til de her 10 relæer. Og efterhånden, som vi får ryddet op i det, så vil der være mindre og mindre maniodepressivitet. Så det er enormt vigtigt, at vi virkelig arbejder med de her ting hele tiden. Og jeg har opdaget, altså, jeg var jo meget, meget manisk for 20 år siden. Og det er jo sjovt, at jeg stadigvæk har kontakt til folk, der kendte mig for 20 år siden, som siger, hold da op, hvor du har forandret dig. Og det er jo, fordi jeg har arbejdet med at komme ud af en masse af de her maniske ting. Så for mig, så havde jeg en hel masse gang i relæerne herovre i den venstre side, fordi det var det, der gjorde mig mere manisk. Ikke så? Jeg bliver trigget på min seksuelle frustration, og så bliver jeg mere manisk. Ikke så? Jo mere seksuelt frustreret jeg er, jo mere manisk jeg er. Og jeg er venstre dominant mand, så mine første relæer er her. Så jeg er ret overbevist om, at jeg havde først et relæ herover, så fik jeg et relæ herover, og så fik jeg et relæ til herover, sådan at jeg havde to relæer at spille på herover og kun et herover i hvert fald i en periode. Og det gjorde, at i hvert fald i min ungdom, der var det meget let for mig at blive manisk. Men jeg kunne også blive trigget over, enten ved, at det her relæ herover, bliver slukket, eller at det her over er større. Så der kan komme denne her skiften, at relæer tænder og slukker, eller bliver kraftigere eller mindre kraftige, og det får så ud og ind af denne her maniske eller depressive adfærd. Vi skal virkelig passe på, når vi bruger de her ord, depressiv og manisk, fordi eller langt de fleste, jeg har arbejdet med, de vil ikke kunne få en diagnose. Så de er jo maniodepressiv, men i en mild grad. Ikke? Så for at du kan få diagnosen maniodepressiv, så skal det være voldsomt. Men det er ikke ensbetydende med, at der ikke er masser af mennesker, som er maniodepressive, og ved at få bearbejdet nogle af de her udinder, vil kunne få et meget, meget, meget bedre liv. Og jeg snyder her om vinteren. En af de måder, jeg snyder med, det er jo simpelthen med sådan en lille lampe. Og så sidder jeg med en halv time med lampen, mens jeg sidder og taber på mig midt på dagen. Og vi har jo haft nogle dage her. Nu havde jeg lige en, der kom hjem fra udlandet og sagde, jamen, man er jo slet ikke klar over, hvornår det er dag og hvornår det er nat. Ikke? Altså, det var sådan en gråvejrsdag, hvor der var lige lidt lyst mellem 11 og 1. Der snyder jeg med lampen, og jeg har aldrig prøvet, nogle af mine kolleger, de har eksperimenteret med de her lamper, man kan sætte ind i ørerne, men dem har jeg aldrig fået testet af, så jeg ved ikke, om de virker. Det var nogle finske lamper, man kunne putte ind i ørerne. Men jeg går nu mest ind for at få lysfotonerne ind gennem øjnene. 70% af alle vores lysfotoner kommer ind gennem øjnene, og der bruger jeg sådan en lyslampe. Men ellers, hovedreglen, det er, hvis der er sol eller meget let skydække, ud midt på dagen i et kvarter. Det er det allerbedste for at sætte gang i hormonerne inde i hjernen. Så det var næsten kun metasundhedsårsager til depression. Nu kommer der så lidt ekstra bonusinfo. Og en af de ting, som vi ved kan give en depression, er en uforløst sorg. Og en uforløst sorg, det er jo faktisk, at man er i den aktive fase, og jeg sørger, og jeg vil ikke slippe min sorg. Og nu ved jeg ikke, hvordan det er der, hvor du bor, men jeg har boet op i Nordjylland, og der skal man sørge i mindst 3 år. Jeg har så lært, at der er noget, der hedder ventesorg, og det vil sige, at man kan faktisk sørge på forskud, eller ja, hvis man har en pårørende, som har det skidt, så kan man gå igennem sorgprocessen, inden vedkommende dør. Og det betyder, at når vedkommende så dør, at så er der ikke en traditionel, let genkendelig sorgproces, fordi man har været igennem sorgens faser inden døden. Og hvis ikke der sker et eller andet uventet, så var det faktisk sådan, jeg oplevede min relation med Hanne sluttede, at depressionen, sorgen, helingen af sorgen kom inden Hannes død. Og så kan det være, at jeg ikke måske synes, hun er rigtig død, fordi jeg har stadigvæk sådan en utrolig tæt kontakt med Hanne, at den dag, hun gik over, så fik jeg en ekstra hjælper, og jeg følte ligesom, at Hannes energi tog plads i min krop. Så der kan være alle mulige forklaringer, men jeg blev i hvert fald punket meget af mine kolleger omkring, at jeg skulle sørge for at få bearbejdet min sorg, og var på alle mulige sorgterapi og sorgkurser, og gjorde alle mulige forskellige ting for at bearbejde den sorg, og synes faktisk, at jeg havde rigtig, rigtig god succes med at være i kontakt med sorgen uden smerte på en god måde. Men jeg har siddet med rigtig mange mennesker, som ligesom er blevet trukket længere og længere ned i en sorg, de ikke kunne slippe. Jeg kan huske, at jeg havde en familie, som gik i en sorggruppe, jeg havde. Og der var en far og en søn og en mor og en datter. Og de havde mistet deres bror, som havde begået selvmord. Og hele denne her familie var ligesom suget ned i et faktisk ret depressivt hul, og godt hjulpet af, at den person, der havde begået selvmord, faktisk også var depressiv og havde ligesom flygtet fra sin depression med sit selvmord. Og så var det enormt interessant for mig at sidde og se, hvordan alle var bevidste om, at de var i sorg, alle led, men kun nogen ville have det bedre. Så jeg havde en mor og en datter, der gerne ville have det bedre, og en far og en søn, som gerne ville være i sorg på ubestemt tid. Og det var enormt interessant at se, hvordan denne her familie faktisk blev helt fuldstændig splittet ad, fordi at faren og sønnen ville ned, de endte i en dyb depression med denne her sorg, og det ville moren og datteren ikke. Så jeg oplevede, hvordan sorg virkelig kan gøre folk depressive. Og depressiv, det er, jeg mister lysten, jeg mister initiativet, jeg mister energien til det, jeg ved ikke, hvad jeg vil. Jeg ved ikke, hvad jeg har lyst til. Så noget, der kan give...
Jeg vil gerne spørge noget.
Ja, Lene.
Har du noget indblik i, når du nu siger ventesorg? Fordi man kan sige, at en ventesorg kan jo være i forskellige... Altså, vi ved jo, at Hanne var syg for eksempel i mange år, ikke? En ventesorg har den ligesom tid på, hvis man går fra kun et halvt år, man ved, at folk skal til eller fra, eller et år eller noget. Er der gjort noget om det? Fordi ventesorg er jo forholdsvis nyt.
Vi må tage det individuelt fra person til person og give slip
Ja.
på at gætte på noget som helst.
Mm.
Det vi ved, at hver gang vi får en besked, der trigger os, så hvordan håndterer vi det?
Mm.
Og ikke så det der med, at du har med din partner på hospitalet, og så får jeg at vide, nu kommer der til at ske det og det. Ikke altså, hvordan bliver jeg belastet af det? Og som jeg underviser i, så meget af det, der også kan ske, det er jo mine egne tanker. Og den ene gang, hvor jeg fik angst, altså, der var slet ikke noget udefrakommende. Det var bare min egen bekymring for fremtiden og min egen følelse af magtesløshed, som triggede min angst. Og det gjorde mig faktisk også det vil jeg også kalde en form for depression. For jeg sad i sofaen og havde det af helvede til. Og at Hanne spørger, hvordan har du det? Jeg har det dårligt. Ved du hvorfor? Nej, jeg ved det ikke. Nu genkendte jeg det som angst, men jeg kunne lige så godt ikke have vidst, hvad det var, og have kaldt det en depression. Og så, hvor lang tid... Altså, der er masser af mennesker, der har muligheden for at have ventesorg, som ikke får det, og der er nogen, der formentlig har en stor ventesorg, og så bliver sorgen bare endnu større, når de mister deres relation.
Jo, som du siger, ventesorgen har været så voldsom måske over lang tid, så når døden så indtræffer, så kan det også virke som en hel befrielse, ikke også?
Og det var jo også det, jeg oplevede,
Ja.
at selvom jeg der var et kæmpe savn i at miste Hanne, så var det også en kæmpe befrielse, fordi nu er vi ligesom, nu har jeg også, altså, i 20 år havde hun haft et eller andet, ikke? 19
Jo,
år.
jo. Ja. Præcis. Og det er jo forskellige ting også fra mennesker og person til person, også i hvilket forhold man er i. Nogen har måske nogen, som er kræftsyge i et halvt år, og så er de væk, ikke? Men det halve år kan jo være hårdt nok, og
Præcis.
kan være lige så hårdt som en, der har ventet i 10 år. Altså.
Ja, og det handler jo om min subjektive oplevelse af min relation til Hanne.
Ja.
Og hvordan har den været? Føler jeg, at jeg har gjort nok? Føler jeg, at altså, der er tusind ubekendte?
Yes.
Ikke? Altså, jeg tror, en af årsagerne til, at det var så fantastisk for mig, det var jo, at Hanne som mit sidste år også blev det bedste år. Og det er jo ligesom på en eller anden måde vildt, synes jeg, når i betragtning af, hvor syg Hanne var, at det kunne opleves som det bedste år. For det var jo ikke der, hvor vi var i bedst form eller så bedst ud. Altså, men det var der, vores kærlighedsrelation voksede så stærkest. Og altså, da jeg var ung, så havde jeg nok ikke gået så højt op i det, som jeg gør nu.
Nej, men man modnes jo også med alderen. Den giver os jo nogle erfaringer og noget liv, ikke?
Det gør den. Den giver os noget perspektiv på livet. Og så derfor angst, sorg, hvor angst det er jo en konstellation, så sorg, det kan jo bare være én ting, men det vi ofte finder ud af, når folk virkelig får en depression ud af sorg, det er jo fordi, at den sorg, de får, den bygger ovenpå en masse andre tab, de har haft i livet. Og et af de eksempler, jeg tit bringer frem, det er jo Diana-effekten, hvor prinsesse Diana, da hun døde, så var der så mange mennesker, der sørgede over det i sådan en grad, at en masse ophobet sorg blev forløst, og en masse engelske terapeuter talte om Diana-effekten i forhold til at kunne tale og bearbejde sorg. Så det synes jeg er rigtig spændende. Nu har jeg jo været og arbejdet meget i England, og der ser man bare, at der englænderne, de har rigtig svært ved at tale om følelser og være åbne, og det er helt lidt den der keeping up appearance, altså de er ligesom hende der frøken Bucket. Oh, it's not Bucket, it's Bouquet, the Bouquet residence. Og det er bare sådan englænderne, det er jo en generalisering, undskyld England, men jeg har mødt det rigtig meget. Nu har jeg lige, nu min
Jeg har
nevø.
en hel familie, der har det der.
Du har en hel familie, der har det.
Ja.
Ja. Jeg har lige, min nevø har lige fået en japansk kæreste, og jeg på under 2 timer nåede jeg at stille 13 upassende spørgsmål. Ja. Der kan man kun sige, at japanerne, de har også ja, der er langt ind til virkeligheden. Men hun var meget, meget sød og skøn. Så en anden mulighed til en depression, det er, at vores hjertebevidsthed er lukket ned. Så vi har tænkehjernen, følehjernen og kropshjernen, ikke? Vi er rolige i tankerne, fredfyldt i hjertet og lidt i kroppen. Og hvis hjertehjernen, hvis den er lukket ned, så kan vi også opleve det som en depression. Og det healer man simpelthen ved at gå ind i hjertehjernen og være der med kærlighed og accept, indtil hjertehjernen har det godt. Og hele hjertehjernen, det er sjældent noget, du gør på en halv time. Du skal nok regne måske 20 gange en time til at hele hjertehjernen og få den fluffet igen. Og jeg vil virkelig anbefale dig at finde en, der er god til at fluffe hjertehjerner. Altså jeg ved ikke, Tracy, arbejder du med at fluffe hjertehjerner?
Jeg vil ikke helt kalde det fluffe, men det jeg nok vil gøre, det er at bruge det der, hvor man snakker med de forskellige bevidstheder, hvis klienten kan. Det er ikke alle, der kan, men de fleste kan. Og så kan du på den måde tage dem lag for lag, ikke? I den
Jo.
rækkefølge, de er klar til.
Ja.
Og der ofte så ser jeg, at der er ret ofte flere kernetraumer, der hænger i det.
Præcis. Men det vi
Så, og der
ofte
kan du være
oplever,
ret.
det er, at hjertehjernen kan være så nedlukket, at du ikke engang kan tale med den.
Det er også muligt. Og så går man efter kernetrauma først, ikke?
Ja. Og der er så en peak state proces, der hedder brainlight. Som jeg virkelig kan anbefale. Jeg kalder den at fluffe hjernerne, fordi at den får dem til at være små og sorte, til at være store skumfiduser. Eller vatsot, eller hvad vi nu
Man kan også
kalder.
komme langt med projektioner jo.
Det kan man.
Og
Projektioner kan man
associationer, det
komme
kan også
rigtig
tage
langt.
meget grudt ud af.
Associationer, projektioner, brainlight, snak med den. Men det, at hjertehjernen er lukket ned, det kan virkelig give en stærk følelse af depression. Og det er også noget, der virkelig påvirker det hormonelle system, vi har i kroppen. Den sidste ting, jeg lige vil runde af med, det er, at vi kopierer en depressiv person. Og dem, vi typisk kopierer, det er betydende mennesker i vores liv. Og så det er typisk en omsorgsperson, der er vigtig for os. Det kan være en tante, en onkel, en mormor, en morfar, en farmor, farfar, en far, en mor. Altså, det er en betydende person, vi kopierer. Og det kan i sjælden grad være en vigtig underviser eller pædagog eller sådan noget. Men hvis der er en der, som er vigtig for os, som er depressiv, så for at forbinde os til den person, så kopierer vi den depression, og sådan en kopieret depression kan være rigtig, rigtig, rigtig svær at gøre noget ved. Og den måde, vi opdager ved, at vi har kopieret den, det er, at ligegyldigt hvad vi gør, så sker der ikke rigtig noget. Så kendetegnet ved, at vi har en kopidepression, det er, at nærmest ligegyldigt hvad vi gør for at gøre noget ved den, så har vi lavet en kopi. Og så er det jo godt at spørge, har der været nogen i dit liv, som har været betydende for dig, som har sådan en depression? Når du mærker ind i denne her depression, er der så en tone, der minder dig om et vigtigt menneske, en vigtig relation for dig. Og hvis man bare faktisk kan finde ud af, hvor man har kopieret depressionen fra, se det menneske for sig, og så føle det, der man føler inde i kroppen, så skulle det slippe. Og jeg har siddet med folk, der er kommet ind med en dyb, dyb, dyb depression, lavet hele en kopi eller hele en Udin, og så er 10-15 års depression forsvundet som dug for solen, og folk går glade ud af klinikken, og jeg ser dem ikke igen. Altså, det er ikke det normale, men det kan ske. Og det er jo bare helt fantastisk, når vi oplever folk komme ud af klinikken uden en depression.
Det er et spørgsmål.
Ja.
Behøver det være sådan, at personen er depressiv nu, eller kan det være en, der har været det, som da man var barn, eller kan man kopiere det på den måde?
Ja.
Så det er godt, så det er ikke nødvendigvis en, der er deprimeret lige nu, man skal tænke på.
Det kan være en du der var depressiv i en periode af din barndom, og så kan du tænde og slukke for den kopi. Det er ikke normalt, så men jeg vil ikke udelukke det. Og det er jo en
Kopier
måde, det er jo en måde, at du forbinder dig med den person igen, det er at være i den energi. Det her, det er vores space, hvor du passede på din mor, som var depressiv dengang du var 12. Ja, Tracy.
kopier, de kan også være rigtig svære at komme til livs, fordi man kan kopiere det samme følelse mange gange. For eksempel, hvis du havde en depressiv mor, dengang du var ved at blive født, så kunne du kopiere det på mange forskellige traumer samtidig. Fordi man kan have meget aktivt under en fødsel. Ikke? Man kan føle sig i klemme, man kan føle sig presset, man kan og alle de der forskellige følelser, så sidder du og kopierer af mors depression. Og så, selvom du forløser den ene kopi og tager den ned 5%, det mærker man ikke så meget til, så kan det alligevel være svært at regne ud, har jeg nu gjort det rigtige? Og
Og det
så.
kan også være et sjælestykke, hvor du har kopieret, eller hvor du har rakt ud efter mor, da hun var depressiv, mens hun var gravid med dig. Og så får depressionen dig til at føle dig tryg. Og så prøver du hele tiden at genskabe denne her depression, for det er det trygge sted. Ikke? Så det er godt at undersøge, hvordan havde mor det under graviditeten. Var hun depressiv? Når jeg mærker, at denne her depression, når jeg omgiver mig denne her depression, ryger jeg så tilbage ind i mors mave. Så det er også en mulighed for en depression, at vi simpelthen har forbundet mors depression, mens jeg var foster ind i mors mave med tryghed. Og så søger jeg hele tiden denne her depression igen og igen for at være i denne her trygge, depressive tilstand.
Men hvis folk nu ikke helt kan sætte sig ind i den tanke om, at de skal prøve at gå ind og mærke efter der, kunne man så ikke behandle det som en generationstraume også? For hvis mor har været deprimeret, så ligger det jo også i generationerne.
Og det er jo typisk, hvis folk siger, det har altid været sådan.
Ja.
Når folk siger, det har altid været sådan, så tænker vi med det samme generationstraume. Og så spørger vi, siden du blev født, og hvis folk så siger, ja, siden jeg blev født, ikke, så næste spørgsmål, har du det fra far eller mor eller begge to? Ja, hold da op, vi kom vidt omkring i dag. Woohoo! Ja, Tracy.
Jeg har en anden depressionskilde til dig fra kraniosakralverden.
Ja.
Det vil sige, hvis nu man er presset sammen her omkring, så
Okay.
kan sphenoidalknoglen, det er den, der ligner sådan en lille sommerfugl bag øjnene, den kan blive presset ind, og så kan den sidde og mase ind i hypofysen, og så kan den også give depression. Og der ser du enten meget nedsunkne øjne, eller øjne, der fremtræder lidt, alt efter om det er sådan en, der vipper eller er trykket ind.
Altså samme indsunkne øjne, det er sådan nogle sorte øjne, der er helt langt inde i øjenhulerne.
Ja,
Og
det
fremtrædende øjne, det er sådan nogle basedårøjne.
ja, du har en lille smule fremtrædende øjne, ikke?
Ja.
Bare lige lidt. Ikke sådan helt vildt. Men jeg har jo hjulpet tre mennesker af med deres depression ved at flytte på Svinudalknoglen.
Ja.
Flyt
Og
på
så er
den,
vi
jeg vil lige
selvfølgelig helt
sige.
af trauma også, men altså.
Så hvordan flytter du på den?
Med kraniosakral terapi. Ganske, ganske blidt.
Så trykker du herinde.
Nej, nej, nej. Altså forestil dig, at jeg holder mit hoved med mine hænder den vej, ikke? Så
Ja.
jeg sidder med klienten sådan her.
Ja.
Nu løfter jeg min arm op, så I kan se det. Og så har du pegefingrene lige så blidt her på, og så inviterer du simpelthen bare til den til at løsne sig. Det er faktisk ekstremt tricky, så jeg vil ikke gøre det med, men det er jeg kraniosakral terapeut. Jeg vil ikke anbefale, at I gør det nødvendigvis.
Nej, nej, nej.
Men man kan ligesom invitere til, at traumerne det er, der binder den i den forkerte plads,
Ja.
forkerte position, at de kan forløses.
Okay.
Kunne man gøre.
Ja.
Spændende.
Så det er ligesom et lille clue til, at der kunne være noget der. Ikke? De der øjne der.
Ikke, så nu har vi snakket om en masse følelsesforløsende terapi, der kan hjælpe med at komme, få os ud af depressionen. Vi har snakket om lysterapi. Hvad for noget mad kan få os ud af depression, og hvad for noget mad kan få os ind i depression, og nu er det generaliserende, nu er det selvfølgelig generelt, men hvad tror I kan få os ud af depression, og hvad tror I får os ind i depression?
Chokolade.
Søde
Hvad
sager
får
kan få
vi.
os ind eller ud, eller begge dele?
Søde sager får os ind i den. De
Altså,
fleste
søde
har glæde
sager,
af
det
det.
kan få os ud på kort sigt, men ind på lang sigt.
Sig det igen, hvad sagde du? Vil du gentage?
Så når vi spiser søde sager, så får vi en hurtig belønning og kommer ud af depressionen, men så dykker blodsukkeret bagefter, og så kan du risikere at komme længere ind.
Ja.
Ikke? Så det der mad med høj energiindhold, altså fedt og sukker og alkohol, det er så noget, der på kort sigt kan få dig ud af depressionen, men på lang sigt får dig ind af depressionen. Så noget af det, som meget generaliserende, det er jo at gå på råkost, gå på vegetarkost, skære ned på de animalske proteiner. Altså skære ned på det der frityrefedt, ikke? Altså pomfritter og hvad hedder det, indbagte, alle de her indbagte ting.
Jeg vil også få masser af mad med magnesium og zink og så gode fiskolie, går jeg ud fra, at du vil til at sige
Præcis.
bagefter.
Ja. Altså, hvis det virkelig skal batte noget, ikke, så er det jo sin sinus, den sorte, som jeg ikke koster fucking 500 kroner for en måneds olie eller sådan noget, ikke?
De bruger altid Arctic Seas olie, faktisk, Tintino.
Ja, men de har en, hvor de tilsætter noget speciel olivenolie, som er helt sindssygt.
Okay, den kan jeg ikke tage.
Ja, når du er ikke i tvivl om, når du får den rigtige, den har en virkelig, virkelig vild, man kan virkelig smage den der olivensmag bagefter. Boing! Så den kan noget. Men få de rigtige olier i den rigtige mængde, men også nogle gange bare at ændre livsstil, men også i 70'erne, folk spændte for meget af. Ikke? Så hvis vi er gode til at komme i regeneration, så er det vigtigt, at vi også bliver gode til at komme op i den aktive fase. Ikke? Altså, hvordan får I spændt op hver dag? Ikke? Altså, får I pulsen op? Ikke? Altså, det er lige så vigtigt, det er at få pulsen ned, lige så vigtigt er det at få pulsen op. Ikke? Ikke? Så det er vigtigt at meditere, men det er også vigtigt at svede. Ikke? Og det er derfor, nogle af de dovne, de må tage kolde bade og gå i isvand. Ikke? Det er en god måde at få pulsen op på, uden at anstrenge sig og få sved på panden.
Mange gange skal vi i vandet, for det virker ikke lige så meget.
Ja, og der er jo det hele der med, hvad kan vi gøre for tanker, følelser, hvad gør vi for kroppen, hvile, motion, hvad gør vi for det fysiske miljø, det sociale miljø, ikke? Altså det sociale miljø, der er det enormt vigtigt, at hvis vi har tendens til depression, at vi i hvert fald i en periode forsker med, at hvad gør vi i forhold til kun at være sammen med de mennesker, der giver os energi, og som beretter tilbage til os, at når de er sammen med os, at så får de også energi ud af at være sammen med os. Ikke? Så jeg skal være sammen med mennesker, som giver mig energi, og som jeg giver energi. Ikke? Sådan, at vi er et positivt energiskabende felt, og ikke et energidrænende felt. Og jeg kan kun sige, at når jeg har haft de der super depressive klienter, det er ligesom at få sådan en energimagnet ind i klinikken. Når de går ud af klinikken, så er der er ikke noget energi tilbage. Så skal ud og hoppe rundt og hoppe i trampolin og altså spille noget glad musik. Altså, der er virkelig nogle mennesker, der er nogle total energi. Altså, jeg tænker bare at leve sammen med sådan en person, det kan jeg slet ikke forestille mig. Noget, vi har glemt, nogle andre forslag I har til, hvad kan man gøre?
Husk
Ellers.
at gøre noget, der gør en glad.
Ja. Gør noget, der gør en glad. Og så er vi tilbage med Binyrebakken, ikke?
Det er faktisk også interessant. Jeg har behandlet en ME, en klient med ME, og hun rykker bare. Ja. Hun har helt julelys i øjnene foran.
Ja, fedt.
Ja. Ja.
Jeg har kun 4% på min telefon, så hvis jeg smutter, så er det derfor.
Det er så dejligt, Helene. Jeg er glad for, at du har brugt alle de andre procenter for at være sammen med os. Så, men vi skal også til at runde af herfra. Tusind tak, fordi I var med.
Selv tak.
Selv tak.
Ja, tak for i aften. Det var fedt. Tak for
Og
nu.
så skal jeg finde ud af, hvordan jeg slutter denne her optagelse.